Деплиер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2019 жылың 26 апрель хептенің аны уни. Эфирде хабарлар күндігі бейм. Шуынкі программамызда. Балқын вилайетінің банкоматларында еніді нақт пул таптырмайар, адамлар ұлы новыттары дұрияр, Түркменстанды бергілелер, прокуратура чағырлар. Геплешігімдің этаты бөлігіне башламаздан одал тәзіріктер дінлен. Оларың мазмуны білен сізі мен көзірік дайверді ватаншыдярым. Демократ Кореяның лидері Ким Ён Кун ортетің президенті Владимир Путин білен ікічақты ұшуында өрен маңелі геплешік кечіренлігін әтті. 25 апрелді ортетің ұзақ күнді орынды Владивосток шәрінде кечірілен саммит Корея ярмадасыны ярақсыдландырмақ қақында Бірлешен Штатларын өй Демократ Кореяның арасындағы геплешіклерің шоусызлығының идеянын қабат келді. Біз қазір өз ары бәхвитлі мәселелер бойынша өрен маңи мазмұнлы пікір алыштық деп Ким екі тағыда олай дуам еден ікічақ геплешіклерінің идеянын Ян айтты. Ве парахатчылығы сағдылымак yollarының маслахат edilenligini айтты. Путин Ким білен геплешеклерінде Пхеньяның ядро программасы білен бағылы петіктін чықмак варады мазмунлы дискуссия кечіренлігіні хабар верді. Бірлешен Штатларын дөвлет департаменті ортетің президенті Владимир Путиның Украинаның гүндоғырында ортетші сепаратистлерін көзөкчілігіндәкі кеңішліклерін яшайжылары үчейін ортетің райаты болмақ дүзгүнөнү еңілләштірмек хақындағы қарарыны язғырды. Ортет өрен провокатив херекеті білен Украинаның қарарсыздығына ой территориал бүтөвлігіне хүджіміні көшлендіріяр дейліп дөвлет департаментінің 24 апрелді яйрадан бейанытында еділяр. Путиннің қарары 24 апрелді Кремлин ресми веб-сайтында чап болды. Украина тарапынан қақырлы жоғабы, Гүнбатар тарапынан танқыйда ей болды. Украинаның дашыр ішлер министрі мұны Киевің ішлеріне агрессия өе қошылшымақ деп атландырды. Гүнбатарлы дипломат мұның өрен провокатив әдім болып, ұрышты әжір чекінден бас деліп атландырлиян региондағы яғды ярымазлаштырып білжектігіні белледі. Украинаның президенті Петро Порошенко бұ қарары білен ортетін Донбастағы барақычылық процесіна көшілі зарвы ұрянлығын айтты. Польша ва Беларусь совет дөрінен ғалан дружба тұрбас арқылы ортетің неветіні қауыл етмегіні тоқтадып, Польшалы ва Гүнбатарлы алыжыларың ортет чиғмалының қапалығы ва хилінің ярамазлығы себәплі, оны алманлығын айттылар. 19 апрелді Беларусь дружба тұрбас арқылы ортеттің келіян неветің хилінің чүрт кәсік ярамазлашанлығыны ғылан етті ва неветің қапаланмағының чешмесінің ортетің кеңішлігіндегі Самара Унече бөлігінде тапыланлығыны мәлім етті. 25 апрелді Труаның Беларусьлы операторы Гомель Транснефт Дружба ортетің неветінің Чехия, Словакия ой Венгрия Украинаның үстінен кетчен бөлі ғарқалы ақтырылмағыны довам еттіріянлігін айтты. Неветің Польшаның үстінен ақтырылмағының кетілмегі оның дружба тұрвас арқалы етаты қырейдарларының Польшадағы ой Германиядағы невет кәрханаларының шолсанында Total Shell, BP ой Роснефт компанияларына дегішілі Польшаның PKN Орлен ой Германиядағы едаралары мұннан бейләк бармазағын аңладияр. Дружба тұрвасы дүниады ең ұзын ой ұлы невет кечіріцісі қатапланылияр. Дүнияның онларча юрдының лидерлері 25 ой 27 апрелді Қытайда кечірілже құшақ ой ел форумына қатнашма үшін Пекіні барып башладылар. Қытайың 1 триллион долларлық инициативасы Қытай Европа, Африка ой Азияның бейлікі бөліклері үлен бірлештірме үшін тәді демір ой ғара еллар, порт ой энергия инфраструктураларыны дөретмегі көзіңді тұтияр. Бірлешен Штатлар ой Европа білерешігінің әншіме юрды Қытайың проектіні ой оның регионал инфраструктуралара майы ятырмағыны язғырып, Пекінің кәуір өтіян yurtları üzlüşüp bilmecek bergilere batıryanlığını öngü sürdüler. Bu yukarı dereceli duşuğu onlarca devletin baş tutanları iş olsan da ortetin prezidenti Vladimir Putin, Pakistan'ın primer ministri İmran Khan ve İtalya'nın primer ministri Giuseppe Conte katnaşyarlar. İtalya ulu yedilik kuramasından ilkinci olup Hıtay'ın inisiyatifasını goldaptı. Avrupa Birleşik'in ahtaları Germania ve Fransa bu duşuğu ministerlerini yolladılar. Birleşen Ştatlar hiç bir vekülünü vermedi. Hıtay öz inisiyatifasını 2013 yılda ıgılan edildi. Әлбәрі проектлері 90 миллиард доллар ятырды Қытайың банклары. Дашар юртларың хөкіметлеріне адынан 200 миллиард доллар мөтшверінде қарт верділер. Тигрли халкара юрийшин катнашычылары Ашхабада барды. Түркменстанның хабар териштелеринин маалыматларына көрө, Ованстан, Түркменстан, Азербайджан, Гүржистан, Түркия веломарафонунун катнашычылары 25 апрелде ирден Мардын Түркмен пайтактына барып тара Ован спортсмендерин Түркменстанның спорт ва яшлар театры министрлигинин ишкерлери ишеледи. Ованстанның Түркменстандагы дипломатик идараларынын өкүлдөрү каршы алыптыр. Бу тигрли юрийшин индики тапкыры Балкан вилайатынын территориясынан кечер. Веломарафонун умумий узундугу 4000 kilometrden qovraq. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriyoruz.